Sepdek unua leciono. Surprisa invito.
Yes, Jana. Jen la programo kiun mi skizis por ĉi tiu escapeto nia en Nederlando dum ferias via mastro.
Sed, Aldo, cio ci ne eblas? Mi ne povas foriri tiel malproximen de Rotterdamo.
Ta, ta, ta. Mi avertis la accepteion de la hotelo. Cio estas en ordo regulita kiel tacto de valso.
Sed, Aldo, vi forgesas che mi laboras? Vere, tio cine estas prudenta. Mia mastro povas ec besoni mien helpon.
Dirli didi, mi cion antauvidis cae arrangis. Ci vespere, cae morgau en la mateno, mi telefonos alla hotelo por informigio.
Oh, cia mi acceptis vian inviton al promenado, mia pensis che ni revenos en Rotterdamon por la nocto.
Cio, ni pautus alla fantasio, cae giuste en la nascigia urbo de Erasmo, tiel fama pro sia laudo alla frenesezzo.
Set Aldo, cia muso zumas en via capo? Un mia cefo mi devas agi cun granda tacto cae sin gardemo.
Ta, 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 auscultu la rul bruon de la radoi batantai en tacto sur la reloi de traco, ciu conducas nin al hago. Yes, ja, yes, ja, yes, ja. Jen cio confirmas che mi pravas. Dum la vespero, ni visitos la miniaturan urbon Madurodam. Morgau matene, ni vagos tra Amsterdamo, la urbo de Spinoso, ancau pro siai canaloi tiel nomata, la Norda Venezio. Cai en la postag meso, ni veturos gis la interna lago, cion reestigis en 1932, unu digo 30 kilometro in longa.
Exerzo.
Ne restu la tutan tagon sur seggio.
Venu cun mi spiri freshan aeron.
Ni iros el la domo sur la platzon.
Cai de tie alla arbaro.
Ni promenos sub la arboi, dum la birdoi cantos super niai capoi.
Ni vagos gis la lago, cai tie luprenos boaton.
La fishoi al nagio sub nian boaton.
Ciar cutime la promenantoi lasas fali sur la aquon eretoin da panu.